«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. На початку 80-х у Беларуси богомили Короткевича. Его на имя объединяло и старых патриотов, и неофитов белорусчины, и людей незаангажованных, гэтак само, як сёння, объединяло имя Быкова. Быкова тады шанавалі як аўтара-адзіночку, які пісаў па-еўрапейску шырэй за межы нашага плоскага правінцыйна-савецкага быту. Гэта сёння Быков стаў сцягам і паролем усіх беларусаў, а тады, на пачатку 80-х, такім быў Караткевіч. Моладзь яго не толькі чытала, але і спявала ягоныя вершы, называла ягоным імем свае клубы, бясконца цытавала яго ў сваіх размовах і натуральна імкнулася да яго дастацца. Ці то ў перапоўненую на ягоныя 50-е ўгодкі залю дому літаратара, ці нават проста да дому. Ведаю шмат выпадкаў, калі да Караткевіча спрабавалі схадзіць. Менавіта спрабавалі, бо ўсе тыя выпадкі сканчаліся, як правіла, неўразуменнем. Быццам мы хацелі дастацца да куміра, а ён усімі сіламі уцякаў ад нас ці нават ад самога часу, у якім нас рабілася шмат. Ад той новай эпохі, якую ў немалой ступені ён сам сваімі творамі і наклікаў. Тады, на пачатку 80-х, калі мы не маглі адэкватна па-чалавечы ацэньваць свайго куміра, мы не маглі і адэкватна ўспрымаць тлумныя чуткі пра яго, асабліва пра ягонае п'янства, бо чаго толькі не кажуць пра куміраў, а калі ты крыху аслеплены ягонымі творамі, дык на такія нізкабытавыя дэталі папросту не звяртаеш увагі. І трэба, каб пасля смерці героя мінула добрых 20 гадоў, каб ты і зразумеў і адчуў, што гэта зусім не быт быў, а вялікая трагедыя ўцёка ў таленту ад сябе самога, якую Мілан Кундэра трапна назваў невыноснай лёгкасцю быцця. П'янства Караткевіча таго самага парадку, што і п'янства Моцарта. Зусім няшкодная звычка ці загана, а толькі форма, абраная для сыходу ў нікуды. Каб зразумець, адкуль бярэцца такое імкненне, трэба ўявіць сабе, што разумовая праца паэта або кампазітара ніяк не лягчэйшая за фізычную працу хлебароба ці там забойшчыка. Толькі ў двух другіх ёсць ліміт іхных фізычных сілаў, і калі ён сканчаецца, яны падаюць ад знямогі. Таму фізычная праца і нармуецца. У двух першых таксама ёсць ліміт сілаў, але іхная праца не нармуецца, і калі яны падаюць ад знямогі, гэтага ніхто не заўважае. І нават калі яны паміраюць, людзі вакол пачынаюць шукаць тлумачэння іхнага сыходу ў п'янстве, ў хваробах ды ў няправільным ладзе жыцця. Усе толькі дзівяцца іхнаму таленту. Як бы раптам даведаліся, што нябожчык-хлебароб замест аднаго поля узараў 100. Хто б тады наракаў на героя? Тым не менш сёння мы перагорнем і гэтую старонку біяграфіі вялікага пісьменніка. Радыё «Свабода. Вострая брама». Зміцер Бартосік працягвае гутарку са школьным сябрам Уладзіміра Караткевіча Валянцінам Краўцом.
Усе прыстойныя людзі ў маім узросце даўно спіліся, а я ледзь курыць не кінуў. Гэтую сэнтэнцыю расейскага пісьменніка Сергея Даўлатава можна чытаць як дэвіз творчай інтэлігенцыі 70-х гадоў. Співаліся сапраўды многія і найпрыстойнейшыя. Не абмінула гэтая горкая чаша і Уладзіміра Караткевіча. Ягоныя сябры-пісьменнікі ў размовах са мной стараліся не тое, што хаваць гэтую тэму, а неяк асцярожна яе абыходзіць. Быццам гэтая тэма можа кінуць непажаданы цень на светлы вобраз класіка. Упэўнены, што не, не кіне. Бо без гэтай тэмы вобраз Караткевіча няпоўны і непраўдзівы. І нізкага тут я не бачу нічога, адно трагічнае. Валентин Кравец, школьны таварыш пісьменніка і найстарэйшы сябра, на гэтую тэму гаворыць адкрыта, не пазбягаючы ніякіх падрабязнасцяў. Гаворыць з яшчэ жывым болем, бо сябра ён страціў не ў 1984, а значна раней. У аўтабіяграфічным нарысе «Дарога, якую прайшоў», Уладзімір Караткевіч паведамляе наступнае.
«Напісаў я за 9 год горы, нават трагедыю белым вершам, жахліва трагічную. Але друкавацца і не думаў. У канцы першага году маёй настаўніцкай работы адбылося, аднак, нечаканае. Менскі сябра папрасіў мяне даслаць яму вершы, пачытаць. Я даслаў, як бывала і раней, а ён панёс іх у часопіс «Полымя». І раптам улетку 55-го году я атрымаў нумар часопіса са сваім вершам «Машэка». Гэта пераламіла мой лёс.
А зараз слова менскаму сябру, які пераламіў лёс нікому невядомага на той час настаўніка з-пад Кіева.
Я аднёс в Лім, наскільки я помню, тетрадку.
Я аднёс у Лім, наколькі памятаю, сшытак гэты. І першы верш, на які звярнулі ўвагу, «Заяц варыць піва». І выскачыла з галавы хтось пісьменнікаў Вялюгін. Вялюгін сыграў нейкую ролю. І калі Воўка трапіў у Менск, яго падабрала кампанія. Быў такі Бялевіч Антон. І каля яго групавалася невялікая кучка. Туды часам патрапляў Макаёнак. Брыль туды не заходзіў. Гэта была каста вышэйшая і непітушчая. А там збіраліся пітушчыя. А Воўка, пакуль ён не трапіў у Маскву на літаратурныя курсы, ён мог выпіць, але не піў. Усё пачалося з вышэйшых літаратурных курсаў. Я туды прыязджаў, у гэты зялёны дом у Маскве. Гэта была багема. Калі сёння я атрымаў ганарар, дык павінен з сябрамі яго прапіць. Заўтра ты атрымаў ганарар. І так гэта вялося, і вялося і ў Менску. П'янкі працякалі ў Бялевіча. Быў традыцыйны індык, якога жонка гатавала. Збіраліся, чыталі адзін адному, што яны напісалі. Потым прыходзіў у дом Астрэйка і чытаў такія рэчы, якія нават сказаць нельга. Пасля ён ад гэтай кампаніі адышоў.
Тэма, якая патрабуе асобнага даследавання. Паэт і ягоныя жанчыны.
Руан Ахматова. Гэта пісательніца не то з Дагестану.
Руан Ахматова. Гэта пісьменніца ці то з Дагестану, ці аднекуль з таго боку. Ён доўга з ёй падтрымліваў сувязь, але так і не ажаніўся. А калі ён патрапіў на вышэйшыя літаратурныя курсы, ён вельмі сур'ёзна закахаўся ў Моліву. Гэта нельга забыць. Ён апрануты быў не па модзе і на адзенне менш за ўсё глядзеў. Штаны вечна былі не прасаваныя. Трэба сказаць, што ён ніколі не быў франтам. А тут прыехаў з Масквы, калі ён закахаўся ў Моліву. З'явіўся ў клятчастым модным паліто, у барэце. Карацей, Воўку было не пазнаць. Але Моліва была замужам, і там, я дакладна ведаю, узаемнасці не было ніякай. Справа ў тым, што яны кантактавалі як выкладчык і вучань. Яна выкладала мастацтва ў яго на вышэйшых сцэнарных курсах. Ён пачаў захапляцца нерлю, гэтымі цэрквамі. Яго і раней цягнула да гэтага. А тут асабліва прарэзаўся такі смак. Моліва была старэйшая за яго, і, уласна кажучы, што Воўка для яе. Нейкі беларускі пісьменнік, таму, я думаю, тут не магло нічога, што называецца, быць.
Поэтому я думаю, што тут і не магло нічого, што называецца, быць.
Давайте зірнем на життя піс Краткевича, складений дослідчиком Анатолієм Вераб'єм. Зірнем на апошнія гады життя. Причым звернем увагу не на выдадзеныя кнігі. Карціна атрымліваецца наступная. Тысяча 1975 год. Лечыўся ў санаторыі імя 40-годдзя кастрычніка ў Еўпаторыі. 1977. Лечыўся ў рэспубліканскай бальніцы 4-га галоўнага ўправлення Міністэрства аховы здароўя БССР. 1978. Студзень. Ляжаў у неўралагічным аддзяленні рэспубліканскай бальніцы 4-га галоўнага ўправлення Міністэрства аховы здароўя БССР. Дыягназ – параксізм, страта свядомасці, гэта значыць часовае парушэнне мазгавога крывазвароту. 1978. Красавік-травень. Ляжаў у 9-й бальніцы горада Менску ў гіпаталагічным аддзяленні. Дыягназ – хранічны халецыстыт, бескаменны хранічны гепатыт. Травень таго ж году. Паехаў у Планерскае, спрабаваў па старой звычцы узысці на карадах, але ўпаў, аступіўшыся, збіў галаву. Знаходзіўся на стацыянарным лячэнні ў 6-й бальніцы горада Сімферополя ў траўматалагічным аддзяленні. Дыягназ – закрытая чэрапна-мазгавая траўма і субарахнаідальнае кровазліццё. Жнівень таго ж году знаходзіўся на стацыянарным лячэнні ў хірургічным аддзяленні рэспубліканскай бальніцы 4-га галоўнага ўправлення Міністэрства аховы здароўя БССР. Дыягназ – абвастрэнне хранічнага халецыстыту і гепатыту. 1979. Лечыўся ў санаторыі «Беларусь» у Друскеніках. Студзень 1980-га ляжаў у неўралагічным аддзяленні рэспубліканскай бальніцы 4-га галоўнага ўправлення Міністэрства аховы здароўя БССР. Дыягназ – атэрасклероз мазгавых артэрій з цэрэбральнымі параксізмамі. Сакавік знаходзіўся ў бальнічна-клінічным аддзяленні санаторыя «Аксакаўшчына». Ліпень лечыўся ў санаторыі «Беларусь» у Друскеніках.
Там піл регулярна, Москва його угробіла.
Ён піў регулярна, Москва його угробіла. Я приходив до його на Веры Харужай, адчиняються двери, мама. Валік прийшов, ён зривається з місця, апраўданне ёсць. Бяжыць побач крама, приносить дзве бутэлькі гарэлкі. Сядаем. Адну бутэльку ён адразу за кнігі. Выпівае 150-200 грам. Прабач. І пайшоў, лёг спаць. Усё. Валік як дурань сядзіць. Раз, два, три, п'ять, десять. І я перастаў хадзіць.
Раз, два, три, п'ять, десять. Я перастаў хадзіць. Я работал в політехнічным інстытуце.
Я працаваў у політехнічным інстытуце. І вось у мяне нейкія заняткі. Воўка звоніць. Валька, я ўжо зняў столік у Беларусі. Я сяджу адзін. Тут ужо ўсё прынеслі. Я кажу, я заняты. Замяніся, замяніся і ўсё. Прыходзілася замяняцца і вось так увесь час. Я бы рана ці позна стаў такім самым алкаголікам, як Воўка.
Я бы тоже рана ці позна стаў бы такім жа алкаголікам, як і Воўка.
Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Зміцер Бартосік працягвае гутарку са школьным сябрам Уладзіміра Караткевіча Валянцінам Краўцом.
А зараз давайте працягнем той сумны шэраг датаў. 1983. Сакавік. Знаходзіўся ў доме адпачынку сосны на Нарачы. Чэрвень. Паехаў у Воршу. Жыў у сям'і племенніцы ў хаце бацькоў. 1984. 25 лютага шпіталізаваны ў рэанімацыю рэспубліканскай бальніцы 4-га галоўнага ўправлення Міністэрства аховы здароўя БССР. Дыягназ. Цыроз печані, пячоначная кома. 29 сакавіка. Пераведзены з рэанімацыі ў агульную палату. 3 красавіка выпісаўся з бальніцы, знаходзіўся на стацыянарным лячэнні ў рэспубліканскай бальніцы 4 галоўнага ўпраўлення Міністэрства аховы здароўя БССР 12 ліпеня. Разам з фотакарэспандэнтам Ждановічам і мастаком Драчовым накіраваўся ў падарожжа на плыце па Прыпяці. Там яму стала дрэнна. 20 ліпеня вярнуўся ў Менск. Прапаноўвалася бальніца, ад чаго катэгарычна адмовіўся. 23 ліпеня раніцай развілася страўнікавае крывацячэнне. Па неадкладнай медычнай дапамозе ў цяжкім стане шпіталізаваны ў хірургічнае аддзяленне рэспубліканскай бальніцы 4 галоўнага ўпраўлення Міністэрства аховы здароўя БССР. 25 ліпеня беларуская, уся шматнацыянальная савецкая літаратура панесла вялікую страту. На 54-м годзе жыцця, пасля цяжкай і працяглай хваробы, памёр выдатны беларускі паэт, празаік, драматург і публіцыст, член праўлення Саюзу пісьменнікаў Беларусі Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч.
Я з'язджаю ў Маскву, стаю каля касаў на Карла Маркса. І ён зверху ідзе ад свайго дому, ад тэатру. Раніца. Я стаю каля гэтых касаў, мне патрэбны квіток на самалёт. Бачу, выходзіць воўка з-за павароту. Бярэ папку паміж ног, закурвае. А курыў ён толькі Беламор. Закурвае, ідзе насустрач мне. Валік, пойдзем зараз у Пацдам. А час 9 раніцы. Які Пацдам, я лячу зараз у Маскву. Ды кінь гэта ўсё. Шкада яго. Колькі яго не спрабавалі, алкаголіка спыніць немагчыма.
Алкаголіка аснавіць невазможна.
Што Уладзіміра Караткевіча штурхала да заўчаснай смерці? Ці толькі ўсімагутная хвароба? Бо піў ён, заўважым, не дзеля таго, каб працягваць свята, актыўнічаць, ператвараць п'янку ў вар'яцкі перформанс. Ён піў, каб адразу адключыцца. Прымаў максімальную дозу, не кілішак, а поўную 200-грамовую шклянку.
Ну і ўсё, і вот так вот паціхоньку ўсё гэта скацілася.
І вось так патроху ўсё гэта скацілася. Талент, які згублены гарэлкай, мог бы яшчэ пісаць. І зараз бы пісаў. Я памятаю ягоныя ідэі. Ён малады быў. Кажа, мая мара. Я хачу напісаць 7 раманаў па гісторыі Беларусі. І фактычна ён напісаў не 7, а 1. Каласы пад сярпом тваім. А ён бы напісаў, калі б яго не спыніла гэтая праклятая гарэлка. А спыніць яго ніхто не мог. Ні мама, ні я, ні блізкія сябры.
Не блізкія, другія друзі.
За год да сваёй смерці Караткевіч кінуўся на радзіму, у бацькоўскую хату. У надзеі, што родныя сцены дапамогуць акрыяць, але не атрымалася.
Воршу ён очень любіў.
Воршу ён вельмі любіў. Тую воршу, калі ён там жыў, калі былі прыватныя дамкі на беразе Дняпра, калі гэта была дарэвалюцыйная школа, калі быў каляритны піўзавод, гэтыя старадаўнія будынкі, Дняпро. Гэта не тая ворша, якая цяпер.
Гэта не та ворша, которая сейчас.
Вось я не веру, што Караткевіч хацеў акрыяць. Як не веру, што хацеў акрыяць, прынамсі ад п'янства, Моцарт або Янка Купала. Бо ніколі не скажу, што мне нечага бракуе ў іхнай творчасці. Якога-небудзь 9 тому да 8-томніка. Я не веру, што Караткевіч напісаў не ўсё, што мог. Верагодна, мог і болей, але не так, каб мы яго чыталі на адным дыханні і каб для некалькіх пакаленняў сваіх сучаснікаў стаць неаспрэчным выхавальнікам пачуццяў. Бо калі пад лінарку распісваеш свае жыццёвыя высілкі, тады пачынаеш урэшце жыць толькі для сябе самога. Для іншых жывуць безаглядныя. Гэта не правіла для ўсіх, але для тых, хто літаральна згарае дзеля іншых, цалкам забываючыся на сябе, гэта правіла. На маю думку, даробак Караткевіча вялізны. Пасіянарнасці ў ім хапіла б на сотню шараговых літаратараў. Праўда, тады не было б такой яркай зоркі. А зоркі маюць асаблівасць згараць, падаць з нічкамі, і тады ўсе навокал загадваюць самыя дарагія жаданні. Смерць Караткевіча запомнілася як такі вось выбух святла. Кожны, для каго Караткевіч быў куміром, адчуў не столькі горыч страты, бо гэта было б якраз неадпаведна пабытова, а спрычыненасць да бясконцага космасу і невыносную лёгкасць быцця. Сябры Уладзіміра Караткевіча бачылі, што з ім адбываецца. Нехта наракаў, нехта спрабаваў штосьці ва ўсім гэтым пераламіць. Але самыя празарлівыя разумелі, што гэта зусім не той выпадак, калі трэба клікаць нарколяга, бо дапамагчы ў гэтай сітуацыі азначала хіба што стаць побач з Сізіфам, каб разам з ім каціць ягоны валун. Заставалася аддаць даніну павагі чалавеку, які сваім талентам скалануў раску таталітарнага балота і абудзіў заснулыя пачуцці некалькіх пакаленняў суайчыннікаў. У 80-м годзе да 50-х угодкаў Караткевіча выходзіць ягоны двухтомнік. Прадмову да выдання піша Васіль Быкаў. Перачытваючы сёння ягоныя словы пра зусім яшчэ маладога, як для раманіста, чалавека, дзіўлюся, што піша Быкаў нібы пра творцу, які ўжо адбыўся, які ўжо ўвайшоў у скарбніцу беларускай літаратуры і незваротна запячатаны ў ёй сургучом. З аднаго боку разумею, што Быкаў пры ўсёй тагачаснай цэнзуршчыне мусіў напісаць пра Караткевіча праўду. З іншага не дае спакою, што гэта словы старэйшага пра малодшага, якому яшчэ толькі споўніцца 50. Вось гэтыя словы. Нямала стварыў Уладзімір Караткевіч за чвэрць стагоддзя літаратурнай працы, і зараз ён знаходзіцца ў поўным росквіце творчых магчымасцяў. Быкаў тут нічога не авансуе, ён разумее, што гаворка ідзе пра поўны заняпад. Тут хіба спрацоўвае іншае правіла – пра нябожчыка, дарма, што Караткевічу жыць яшчэ 4 гады, толькі добрае. Што пацвярджаюць і наступныя словы Быкава, зусім ужо ў некраложным стылі. Цытую. «Лепшыя яго творы, безумоўна, надоўга застануцца ў скарбніцы роднай літаратуры».